U okviru grupe računa 01 koja se odnosi na nematerijalna ulaganja, pojedine vrste nematerijalnih ulaganja se iskazuju na odgovarajućim sintetičkim računima. Prema datoj klasifikaciji, koriste se sledeći sintetički računi za računovodstveno obuhvatanje nematerijalnih ulaganja i to računi za ulaganje u razvoj, koncesije, patente, licence, softvere i ostala prava, goodwill, ostala nematerijalna ulaganja u pripremi, avase za nematerijalna ulaganja i ispravka vrednosti nematerijalne imovine. Svaki sintetički račun preduzeće prema svojim potrebama razvija na analitički račun u cilju detaljne klasifikacije nematerijalnih ulaganja.